Super ceturtdiena. Tā Lielbritānijas medijos tiek dēvēta diena, kad miljoniem apvienotās karalistes pilsoņu dodas balsot pašvaldību vēlēšanās. Šīs ir nopietnākās vēlēšanas, kopš premjers Deivids Kamerons ir kļuvis par valdības vadītāju uz otro termiņu. Tomēr par lielāko pārbaudījumu šī diena varētu kļūt opozīcijas līderim Džeremijam Korbīnam. Lai gan viņa partijas rokās varētu nonākt vāru Londonā, nav izslēgts, ka partijas biedri varētu mēģināt gāzt Korbīnu no leiboristu partijas vadītāja krēsla.